Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, әлемдегі өнеркәсібі дамыған және дамушы 20 мемлекеттің лидерлері Лондонда бас қосты. Сондай-ақ сәуірдің 2-сінде халықаралық балалар кітабы күні аталып өтті және жаңа зерттеу интернет еркіндігіне қарсы қауіп бар екенін айтып отыр. Сондай-ақ 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жариялады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты. Ағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді біз Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Әлемдегі өнеркәсібі дамыған және дамушы 20 мемлекеттің лидерлері соңғы ондаған жылдардағы ең ауыр дағдарысқа қарсы тұрудың жолдары бойынша келіссөз өткізу үшін Лондонда жиналды. Лондон саммитінің алдында әлемдік қаржы жүйесін қадағалауды қатаңдату және ұлттық экономикаларды ынталандыруға бағытталған үкімет шығындарын тағы да өсіру қажеттігі анық шықты. АҚШ президенті Барак Обама атап көрсеткеніндей, күн тәртібіне қойылған барлық мәселе бойынша өнеркәсібі дамыған және дамушы елдер басшыларының түгел ортақ келісімге келуі шарт емес. Сонымен бірге Обама бас қосуда тараптар ең басты мәселелер бойынша уәжге келеді деп үміттенетінін айтты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Лондонға жиналған мемлекет басшыларын Ұлыбритания премьер-министрі Гордон Браун құшақ жая қарсы алып, алғашқы жүздесулері кезінде барлығының жүзі күлкімен қуанышқа толы болды. Браун фототілшілер үшін әр қонағының қолын қысып, Франция президенті Николя Саркозиді тіпті жақын досындай арқасынан қағып қойды. Енді олардың алдында тұрған басты міндет бүкіл әлемді экономикалық дағдарыстан шығарудың бірлескен іс-шараларын және келешекте осындай ауырда терең дағдарысқа жол бермеудің амалдарын қарастыру. Британ премьері Гордон Браунның қонақтар жиналған конференция залында айтқан кіріспе сөзі үміт пен сенімге толы болды. Үлестіріліп жатқан құжаттың жобасында дәл қазір барлығымыздың арамызда бар уағдаластық пен келісімнің мәртебесі жоғары екеніне мен сенемін деп атап көрсетті Гордон Браун. Лондонда бейсенбі күні басталған келіссөздің барысында 20 мемлекеттің басшылары күн тәртібіне қойылған мәселелер бойынша әлі бар қарама-қайшылықтарды жойып, ортақ пікірге келуге тиіс. Ол қайшылықтардың ішіндегі ең бастысы, ұлттық экономикаға қайта жан бітіру үшін үкімет жағынан бөлінетін шығындарды ұлғайту туралы АҚШ пен Ұлыбританияның ұсынысына Франция мен Германия қарсы шығып отыр. Сонымен бірге ресми құжаттың Рейтер агенттігі алған жобасында экономиканы ынталандыру үшін тағы қосымша қаржы бөлу туралы кімде-кімнің нақты міндеттеме алатыны туралы ештеңе айтылмаған. Оның орнына Германия мен Франция қаржы нарығын қадағалауды қатаңдату қажеттігін алға тартады. Рейтер агенттігі алған ресми құжаттың жобасында келешек қаржы дағдарысын алдын ала аңғарудың жаңа жүйесін қалыптастыру мәселесі көрініс тапқан. Атап айтқанда, халықаралық валюта қоры мен кез келген қатердің алдын алу үшін құрылатын жаңа құрылым тұрақтылық бойынша қаржы кеңесі туралы айтылады. Қаржы нарығын қадағалауды күрт қатаңдату қажеттігімен АҚШ үкіметі де келіседі. Президент Барак Обама өзінің қаржы министрі Тимоти Гайтнерге осы айдың ішінде ірі 20 мемлекеттің барлығы сияқты қаржы жүйесін қатаңдатудың бірқатар шарасын қарастыруды жүктеді. Алайда қаржы жүйесін бақылауға деген АҚШ-тың және Франция мен Германияның көзқарастарында айтарлықтай айырмашылық бар. Оның ішінде Франция мен Германия қаржы нарығын қатаң реттеудің жалаң сөз түріндегі, оның ішінде салық жеңілдіктерін береміз деген бос уәделерін емес, нақты іс-шараларын көргісі келеді. Салық жеңілдігі салық төлеуден жалтарғысы келетін алып компаниялар мен қаржы алпауыттарының ең басты тілегі. Оны сәрсенбі күні француз президенті Николя Саркози атап көрсетті. Бұл жаңа әлем тұрғызудың мүмкіндігі. Біз 21-ші ғасырда тұрмыз. Қаржы жүйесін бүкіл 21-ші ғасыр бойында реттейтін негізді қалыптастыратын уақыт келді, деп атап көрсетті Николя Саркози. Алайда өзге мәселелер бойынша уәжге келу қиындау көрінеді. Ұлыбританияның іскерлік министрі Питер Мендельсон BBC-ге берген сұхбатында мәлімдегендей, 20 мемлекет басшылары әлсіз елдерге көмек көрсету үшін халықаралық валюта қорының қаржылық қорын айтарлықтай ұлғайтуға келісті. Оған сәйкес, халықаралық валюта қорының қаржысы 500 миллиард долларға дейін екесе және одан да көп есеге ұлғайтылуы мүмкін. Бұл мәселе бойынша келіссөз әлі жалғасады, бірақ халықаралық валюта қорына бөлінетін қосымша қаржы сауданы ынталандыруға жұмсалатын тәрізді. Лондонда сонымен бірге 20 мемлекет басшыларының саммитінің сыртында бірқатар екіжақты келіссөздер өтеді. Оның ішінде ақш пен Оңтүстік Корея президенттері Солтүстік Кореяның соғыс зымыранын сынауын жалғастыруына қалай жауап беру мәселесін талдамақшы. Барак Обама Үндістан мен Сауд Арабиясының басшыларымен де кездесуді жоспарлап қойған. Сәрсенбі күні Лондонда ғаламдануға, ауа райының құбылуына және соғысқа қарсы жаппай наразылық шеруі өтіп, оның барысында болған қақтығыстарда бір кісі мерт болды. Бейсенбі күні одан да кең наразылық шеруі өтуге тиіс еді.
Қадірмен тыңдарман, әлемдегі өнеркәсібі дамыған және дамушы 20 мемлекеттің лидерлері соңғы ондаған жылдардағы ең ауыр дағдарысқа қарсы тұрудың жолдары бойынша келіссөз өткізу үшін Лондонда жиналды. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларын біз одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 2-сінде халықаралық балалар кітабы күні аталып өтті. Алайда балалар әдебиеті саласында қызмет етіп жүрген мамандар бала тәрбиесінде маңызды орын алатын кітап мәселесіне бір күн арнау аздық етеді дейді. Осы ретте ата-аналар Қазақстандағы балаларға арналған кітаптар сын көтермейтіндігін айтса, жазушы қауым балалардың тілі өте қиын тіл, сондықтан балалар әдебиетіне екінің бірі бара бермейді деген уәж айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы нөмірі 12-ші мектеп гимназиясының 3-ші сынып оқушысы Алия өзінің кітаптарды жиі оқитындығын айтады.
Кітап көп оқимын. Ертегі кітап оқимын. Құрмаш кітабын. Маған арыстан мен түлкі ертегі ұнайды, қызықтырады. Біздің мерекелер, сосын Жәнібек пен атасы, осында кітаптарды оқимын.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Рауан шетелдік кітаптарға қызығады екен.
Фантастика, комедия.
Фантастикалар, комедиялар оқығанды ұнатамын. Әсіресе шетел әдебиеттері қызықты. Соңғы оқыған кітабым Роулинг Киплингтің Гарри Поттері. Ол бірнеше томнан тұрады. Қазір балалардың көпшілігі осы кітапты оқиды.
Алайда ендігі бір жастар өздерінің кітапты тек керек кезде ғана оқитындықтарын айтады.
Мен көбінесе оқығанда емес, просто реферат жазуға.
Ақан сері туралы оқыдым, болды.
Осылайша бүгінгі жастар кітапқа емес компьютерге көп жүгінетін болды дейді мамандар. Оның бірден бір себебі бүгінгі бүлдіршіндерді қызықтыратын басылымдар саусақпен санарлық екен. Екі баланың анасы Айнұр Оразбекова балаларға арналған кітаптарды жиі алатындығын айтады. Кітаптың бала тәрбиесінде ерекше орын алатындығын тілге тиек еткен сұхбаттасымыз қазіргі таңда кітаптардың тым күрделеніп кеткендігін айтады.
Мен қызым енді қазір шығып жатырған қазақ ертегілерінің ішінде ең қымбат нәрсе жануарлар туралы ертегілер, әжемнің ертегісі деген ертегілерді алып оқыды. Сосын соңғы кезде оқығаны Андерсеннің ертегілері қазақшаға аударылған. Бірақ осы соңғы оқыған ертегілеріне менің көңілім толған жоқ, өйткені баланың есінде қалатындай қызықты ертегі емес. Менің бала кезімдегі ертегілер ол әлі күнге дейін есімізде.
Осылай деген атана қазіргі кітаптар көбіне астарлап, күрделеніп сөйлейді дейді. Қазіргі кітапты балалар емес үлкендерге де түсінбей жататын жағдайлардың да кездесетіндігін жасырмайды. Ал жазушы қауым өз ретінде осы сияқты олқылықтардың бар екендігін мойындап отыр. Алайда олардың орнын толтыратын дәл қазір мүмкіндік жоқ көрінеді. Балалар жазушысы Талғат Айтбайұлының пайымдауынша, балаларға арнап кітап жазу үшін жазушы баланың тілінде сөйлеуі қажет.
Балаларға арнап өлең жазу, балаларға арнап әңгіме жазу, балалар тақырыбында қалам тербеу өте ауыр. Балаларға қалыптасу керек. Балалар ақыны болып, балалардың табиғатын сезінетін, балалар түсінетіндей, балалардың ойлауында бірден айтатындай адам сол деңгейде сезініп қалыптасып ақын болады, қалыптасып жазушы болады.
Осылай деген жазушы негізінен балалардың көркем әдебиетті оқымауының бір себебі ата-анасының баланы жастайынан кітап оқуға тәрбиелемеуінен. Нақтырақ айтқанда кітап оқып ертегі айтып бермеуінен дегенді айтқан еді. Алайда ата-аналар сапалы кітаптар болмаса, біз қайтеміз дегенді айтады. Осы ретте мына бір деректерге назар аударсаңыздар. Қазақстанда ересектердің ішінде 33% ғана кітап оқиды екен. Оның 16% айына кеміне бір кітап сатып алады екен. Ал 53% кітапқа жылына 8 доллардан артық жұмсамайтын көрінеді. Дегенмен кітап сатып алушылардың саны жыл сайын 15% өсіп келеді екен. Сонымен қатар Қазақстан кітап дүкендерінде кітаптардың 90% Ресей кітаптары, 10% Қазақстан баспаларынан шыққан кітаптар. Ал сол Қазақстан баспаларынан шығатын кітаптардың 80% орыс тілінде, тек 20% ғана қазақ тілінде шығатын көрінеді. Кітап дүкендерінің қызметкерлерінің айтуынша, сауданың 70% балалар әдебиеті мен діни кітаптар құрайды. Одан соң бизнес және психология туралы әдебиеттер, одан әрі денсаулық, сұлулық және аспаздыққа арналған әдебиет сұранысқа ие көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назар бұрсаңыз. Бұрынғы қорғаныс министрі Ысқақовты тұтқындауға санкция берілді. Сәуірдің 2-сінде Алмалы аудандық сотында Қазақстан оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша сот процесі тағы жалғасты. Қырғыз депутаты Демира Ниязалиева Қазақстанның қырғызстандық еңбек мигранттары жаппай шығарып жатыр деді. Ғаламдық дағдарыс бойынша 20-лық тобының жиыны басталды. Пхеньян егер зымыранына кедергі жасалса, кек қайтаратынын айтуда. Израиль сыртқы істер министрі Либерман Хамас қарусыздансаға ғана бейбіт келісім болады деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанның шейттерге қатысты жаңа заңына алаңдаушылық танытуда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, жаңа зерттеу интернет еркіндігіне қарсы қауіп бар екенін айтуда. Сондай-ақ 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Сондай-ақ ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген жетенұлдарымен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының интернет саласына арналған хабарлар бөлімін бастасақ. Ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобиль телефон арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Freedom House-дың айтуынша, екі бағыт – демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы сәуірдің бірінде Берлинде 1000-нан аса блогшы қатысып жатқан конференцияда айтылды. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақыруда. Тақырыпты кеңейтіп, Үкілай Бестай айтып береді.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-дың баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқығы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries,
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұнның сынаға алынған 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкіметке кайрылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тың достық шабуыл деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің жағы ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғырдысты енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенін де басқа сөз құралдығы болады басқа деген сияқты, бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар. Олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы үшін мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателігі емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattiq.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің бірінде жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Азаттық радиосының интернет жүйесіндегі проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Бұл жөнінде өздеріңізге Саида Бабамқожа баяндап береді.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысты дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты «Единая Россия» партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис.
I think everyone chuckled in disbelief and
Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесіне шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр.
Прежде всего, я хотел бы заметить, что это были не нападения, не атаки.
Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының интернет жүйесіндегі проблемаларға арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын беріліп келеді. Сондай азаттық микрофона жасы мен жанысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралақан қалмаңыз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.